слухаєте подкаст Громадського радіо.
З нами на телефонному зв'язку кандидат політичних наук, доцент кафедри публічної політики та врядування Київської школи економіки Іван Гомза. Пане Іван, на наше прохання, ознайомився з вимогами нападника у Луцьку. І зараз ми поговоримо про те, чи є його дії і його вимоги тероризмом.
Почнемо з того, що ви вірно, скажімо так, перемкнули сенс свого питання, коли від вимог перейшли до дій. Тому що тільки дії можна вважати або не вважати терористичними. Це абсолютно не стосується вимог, тому що вимоги можуть бути абсолютно різного характеру. Тобто, що я маю на увазі, про те, що ситуація, коли у нас є інструменталізація насилля проти того, що ми в науковій мові називаємо анонімізовані некомбатанти, за себе поясню, що це таке, ця дія може і мусить бути охарактеризована як тероризм. Ще раз наголошую, оскільки мова йде про інструменталізацію певних вчинків, то це для чого вона інструменталізується, може мати десятки вимірів. Тому це не стосується вимог, це стосується дій. І ці дії точно можна класифікувати таким чином. Ми маємо ситуацію з анонімізованими некомбатантами, яких захопили в автобусі в Луцьку.
Що означає анонімізовані некомбатанти?
Окей, да, я, звісно, це поясню. Отож, некомбатанти, почнемо з першого, власне, займенника. Це люди, які безпосередньо не залучені до жодних бойових дій. Чому? Тому що це важливо. Бачите, мова йде про інструменталізацію насилля. В умовах війни, коли є солдати, і які, скажімо так, можуть бути цілями для інструменталізації насилля з боку суперника, солдат готовий до того, що на нього нападуть, що він може втратити своє життя або здоров'я. Тобто в даному випадку він є комбатантом. Натомість всі цивільні, ну і знов-таки я міг би тут сказати саме цивільні, але є розрізнення між цивільними і некомбатантами, але зараз воно нам не важливо. Тобто всі цивільні, вони не очікують того, що їхнє життя раптово може зазнати, стати ціллю інструменталізації насилля, і тому-то ми говоримо про некомбатантів. Чому вони анонімізовані? Тобто люди в автобусі точно є некомбатантами. Вони їхали на роботу, а не, скажімо так, заряджати гармати. Чому анонімізовані? Анонімізовані означає, що насправді люди, які інструменталізують насилля, вони не вибирають якісь конкретні цілі. Тобто вони не вибирають там Петра Зайченка чи Марину Гришковець в якості об'єкту інструменталізації насилля. Їм для того, щоб вчинити це насилля, достатньо будь-яких людей на ринку, будь-яких мешканців певного міста. В нашому випадку абсолютно будь-який автобус підійшов би незалежно від того, кого він везе. Тобто ці люди не є особами з точки зору всього їхнього там досвіду, біографії. Вони є анонімізованими, і один анонім спокійно заміняється іншим. Головне, щоб були 10-20 того цих ось анонімізованих жертв для терористів.
Тобто це можна назвати тероризмом чи ні?
Я вам сказав одразу це прямо, що якщо у нас є ситуація, коли відбувається інструменталізація насилля, а захоплення автобуса з автоматичною зброєю, це точно інструменталізація насилля проти анонімізованих некомбатантів, а ми вже зрозуміли, що це воно є, це однозначно є терористичний акт.
Вимоги тут важливі чи ні?
Ні, вимоги абсолютно не важливі, тому що, ще раз наголошу, по-перше, ви повинні зрозуміти, що тероризм – це стратегія. Тобто це стратегія, до якої вдаються певні гравці, політичні гравці в даному випадку, які хочуть досягнути тієї чи тієї цілі. Якщо у них немає можливості, немає бажань, немає способів задовольнити ті чи ті свої цілі, вони вдаються до цієї стратегії. Вимоги можуть бути які завгодно різні. Ви можете подивитися на тероризм протягом історії. Були терористи, які намагалися знищити державний лад, анархісти. Були терористи, які не хочуть, щоб до них приїжджали мігранти. Згадайте події, наприклад, в Новій Зеландії минулого року. Є терористи, які не подобаються, що жінки надто активно починають проявляти себе в публічній сфері. Це рух інсель. Тобто вимоги в даному випадку нічого не означають. Є люди, які ці самі вимоги можуть, скажімо так, виражати без застосування насилля, і тому вони терористами не будуть. Нам потрібно це визначення, про яке я говорив вище.
Тобто, насправді, політичні вимоги нападників, вони можуть бути будь-якими, і на них не треба зважати, чи все ж таки зважати треба?
Тут, дивіться, я знов-таки хочу, щоб ви мене зрозуміли вірно. Оскільки тероризм є формою політичного екстремізму, то тут політичний характер, звісно ж, не можна ігнорувати. Тобто не можна будь-які вимоги вважати, не можна, скажімо так, будь-яку ситуацію тлумачити як тероризм чи екстремізм, тільки тому, що там застосовується насилля. Нам потрібна певна політизація питання. Що я вам говорю, так це про те, що політизувати питання можна з допомогою різних ідеологій, з допомогою різних платформ, програм. Тобто і нам нічого не дасть велика увага. Ну, точніше, є ситуації, коли треба звертати увагу на ці вимоги, але це стосується соціології, особистої мотивації терористів. Але для того, щоб класифікувати акт як такий, нам на вимоги звертати уваги не потрібно, окрім того, щоб визначити, чи вони є політичними. У кейсі з Луцьком це однозначно політичні вимоги, тому далі можна час і зусилля на це не витрачати.
От, можливо, не зовсім правильно формують, там, не знаю, кіно уявлення про терористів, тому що людям здається, що терористи, які беруть у заручників інших людей, вони там просять собі вертоліти, мішок грошей, і більше їх нічого не цікавить.
Тобто, ви маєте на увазі, якими можуть бути мотивації для того,
так,
щоб... Ну, тут якраз, да, ви правильно зазначили, що медіа зазвичай робить нам ведмежу послугу, вона складає химерні, неправильні уявлення. І знов-таки це ми можемо пояснити, чому. Тому що, якщо ви згадаєте фільм, здається, він називається «Міцний горішок 1», там, де терористи захоплюють будинок, а зрештою виходить, що вони не хочуть, щоб звільняли їхніх поплічників, які сидять у тюрмах, вони не хочуть, щоб там окремий регіон отримав автономію, вони просто хочуть мішок грошей. Чому ми бачимо цю ситуацію? Тому що медіа і кіно часто намагаються показати щось неочікуване, контрастне. І ось, якщо ми згадаємо, що 70-ті роки були роками, коли терористичних актів було дуже багато, очевидно, що споживач, тобто публіка, вже втомилася від цих ось терористів, які, чесно, хочуть звільнити товаришів, хочуть звільнити регіон, хочуть добитися і захистити певну ідею. Від цього всього не втомилися, і вони, скажімо так, з більшим інтересом дивилися на терористів, які насправді тих політичних вимог не мають. І це насправді помилка, тому що якщо немає політичних вимог, якщо є тільки бажання, я взяв заручників, мені мішок грошей, це не є тероризм як такий. Тому що, знову таки, пам'ятаєте, ми говорили про це вище, потрібно, щоб була політична ціль. Якщо моя ціль – це мішок грошей і вертоліт до, наприклад, Панами, це насправді кримінальний акт і нічого іншого. Тобто це нічим не відрізняється від банди, яка захопить людей, ну, наприклад, в аптеці і скаже, а тепер нам, будь ласка, то-то-то-то, і ми зникаємо. Тобто, якщо вимога тільки у витисканні грошей, ресурсів, чи, наприклад, щоб тебе показали по телевізору в вечірній програмі, це тероризмом вважатися не може.
Чи мають вимоги Луцького нападника стосунок до актуальної політичної ситуації в країні? Ви все ж таки назвали ці вимоги політичними, поясніть чому.
Дивіться, ви можете зараз подивитися на ці вимоги, тому що там достатньо великий список. Але оскільки вони, скажімо так, прямо посилаються на ситуацію в країні, вони прямо намагаються, скажімо так, назвати цей політичний режим, цей стан речей, цю ситуацію політичну, знов-таки, певними словами і вимагають, щоб ті чи ті гравці, починаючи від колишнього президента Порошенка, закінчуючи міністрами, назвали себе, власне, як нам в останніх вимог написано, терористами, як такими. Отож, оскільки вони висувають певні вимоги до конвенційних політичних гравців, це є вимоги, які мають політичний характер. Чи вони є, скажімо так, пов'язані з наявним станом речей? Звісно, тому що будь-який терористичний акт, він дуже глибоко вплетений в наявний стан речей. Коли люди, наприклад, підривають мечеть для того, щоб змінити релігійну ситуацію в своїй країні, чи коли вони, скажімо так, захоплюють амбасадора з іншої країни для того, щоб змусити цю країну вивести війська з території, яку вони окуповують, це все є конкретно політично зумовлена ситуація тут і зараз, яка людей до цієї стратегії підштовхує. Так само і тут ситуація з Луцьком. Людина або люди, ми ще цього не знаємо, можливо, у нього є поплічники, можливо, він є найбільш активним гравцем певної організації, можливо, знов-таки, я постійно це повторюю, він є тим, що ми називаємо sleeping operator, тобто в українському це було б кріт, який довгий час очікував шансу для того, щоб здійснити те, що він здійснив, наприклад, дестабілізувати ситуацію в країні. Отож, так чи інакше, ця людина, вона використовує тиск на суспільство в тому, якому у нас є зараз, політичному контексті.
От хотіла ще запитати про тактику перемовин. Ну, як про тактику перемовин? Про те, чи перемовини з терористом – це правильна тактика, тому що, знову ж таки, можливо, з масової культури ми знаємо, що з терористами ведуть перемовини. А от з деяких політичних прикладів ми знаємо, що деякі лідери країн з терористами перемовини не ведуть. Ну, ви знаєте, про кого я тут маю, тут йдеться, про який політичний приклад нашої країни-сусідки. Що є, в принципі, правильним?
Дивіться, це справді дуже складне питання, тому що його треба розділяти на кілька, скажімо так, рівнів. Перше, якщо під перемовинами з терористами мається на увазі, що ось конкретно тут і зараз у нас є, да, надзвичайна ситуація. Людина зі зброєю в руках захопила інших і загрожує їх вбити. І ми відправляємо, да, ось цих ось спеціалізованих, сертифікованих перемовників, або з'явився якийсь місцевий поліцейський, який готовий, скажімо так, пустити градус конфлікту, щоб людина не натисла на гачок і не побивала невинних. Тут насправді перемовини, вони мають величезний сенс. Вони допоможуть врятувати, ну, життя оцих ось людей, які тут і зараз стали цими невинними, анонізованими некомбатантами. Тобто тут у нас зло, що, можливо, інші люди також захочуть даватися до цього, щоб їх почули вимоги або їхню, скажімо так, ідею донести до інших. Це зло набагато менше, знов таки, воно в мірах вірогідності. Ми боїмося, що хтось буде, це називається, емулювати цю поведінку, а з іншого боку, ми реально можемо тут і зараз втратити живих людей. Тобто от тут, називаємо це з тактичної точки зору, тут і зараз на місці перемовини однозначно треба. Про що насправді ведуться дискусії, в тому числі і в науковій літературі, так це те, чи стратегічні перемовини з терористами мають сенс. Тобто уявіть собі, що певна організація, ну, називаємо прямо, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ФАРК, захопила частину території в Колумбії, вони контролюють її десятки років, тобто чи є сенс уряду йти на переговори з цією організацією, щоб вони перестали, скажімо так, чинити насилля, їм за це дали допуск, ну, наприклад, до парламенту. І ось про це йдуть величезні дискусії, тому що насправді результати достатньо змішані. Тобто іноді в певному політичному контексті краще цього не робити, іноді це так звана політизація політичного насилля, тобто коли ми через політичні рішення намагаємося, щоб люди перестали до нього вдаватися, є дуже і дуже позитивною. Тому, якщо ви хочете, ви можете ще раз поставити своє питання з огляду на те, чи про тактичний, чи про стратегічний рівень ви все-таки мене питаєте.
Ну, тут радше питання про нападника у Луцьку все ж таки про тактичний рівень, тому що стратегічно тут, не, мабуть, не йдеться про якісь більші дії, ніж одноразова спроба захоплення автобусу, хоча ми не можемо цього знати, напевно.
Ну, так, да, так. Да. Тоді, значить, да, звісно, треба йти на перемовини. Зрештою, я наведу один приклад, коли в 1972 році під час Олімпіади в Мюнхені палестинські терористи захопили, знаменита ситуація, власне, ізраїльську олімпійську делегацію спортсменів. Те, що німецькі поліцейські за це відповідали, бо дії ж були в Мюнхені, те, що німецькі поліцейські дуже довго і дуже непевно йшли на переговори, і зрештою вони їх таки, скажімо так, в один момент обірвали і намагалися таки вирішити все силовим шляхом, призвело до трагедії. Тому з тактичної точки зору, тягнути час, вишукувати, власне, можливо, там, знайомих, які зможуть цього здати, терориста або маму, яка зараз потелефонує, йому скаже, що ж ти робиш. Ну, або просто можливість підібратися до нього, так мовити, зі спини і тихо його нейтралізувати. Тут перемовини завжди-завжди потрібні. Вони дають силам правоохорони час, а це той ресурс, якого у терористів зазвичай мало. Тому що, да, час, скільки людина може не спати? 24 години, це якщо ти ще й випив каву або сидиш на якихось речовинах. Після 24 годин ти вже мало що контролюєш. Тому затягувати час насправді треба, хоча знов-таки не треба прямо сказати, іноді якщо він надто довго тримає руку на гашетці, він може почати стріляти навіть в тому. Тому тут треба, звісно, вже на місцях вирішувати доцільність.
От також в соцмережах зараз обговорюють цю ситуацію, пропускають, що можливо порівняти цю подію так з терактами, залякуваннями, нібито організованими владою РФ, які мали місце там досить давно в Російській Федерації.
Тобто підриви будинків.
Так, я маю на увазі підриви будинків, та і з яких потім почалися так звані закручування гайок в політичному житті Росії. Ви вважаєте доречним це порівняння чи не дуже?
Знаєте, як науковець, я завжди кажу, що будь-які судження треба приймати, коли ти маєш достатньо дейта, да, даних, інформації. Наразі ми нічого не можемо сказати ні про, скажімо так, мотивацію, ні про організаційні зв'язки цієї людини. Ось коли її заарештують, або коли зрозуміють його профайл, тоді можна про це буде говорити більш докладно. Наразі це все спекуляції, яких би я закликав уникати. Тобто це версії, які, звісно, прямо тут і зараз заполонюють мережу, людина знайшла гарну паралелі, ось хоче її провести, але завтра покаже, що деякі з них абсолютно нежиттєздатні і гідні тільки того, щоб над ними посміятися.
Водночас, за останні трохи більше, ніж півроку, ми маємо вже другу ситуацію, коли правоохоронці вдаються до перемовин, ну і йдеться про такий терористичний акт або спробу терористичного акту. Згадуємо ситуацію, коли в Києві на мосту метро, так, чоловік погрожував підірвати чи то себе, чи то міст, чи то машини, які були довкола. Ці ситуації про щось свідчать у суспільстві в цілому, як ви вважаєте?
Да, звісно. Тобто, насправді, тенденція до того, що окремі гравці, окремі індивіди, і знов-таки, це можна про це говорити дуже довго, з яких мотивацій, іноді до терористичних актів, знов-таки, спеціально підкреслюю, іноді вдаються люди, які не зовсім, скажімо так, сповна розуму, або які настільки відчужені від суспільства, що вони готові вчинити це просто так. Ну, тобто, це все дуже-дуже довга розмова. Отож, але, і ось до чого я веду, до того, що оскільки країна вже шостий рік бере участь у військовому конфлікті, кількість зброї і боєприпасів, а також знання того, як, наприклад, зробити вибухівку, або як використовувати вогнепальну зброю, тепер оце все притаманне все більше і більше кількості людей. Це означає, що да, у нас зростає статистична вірогідність, що, наприклад, з уявна цифра, 10 тисяч людей знає, як використовувати вибухівку через військовий досвід, з них троє можуть в певний момент вирішити, і повертаємо до того, що ми починали, стратегічно використати політичне насилля проти анонімізованих некомбатантів з певною метою. Тобто, от те, про що ви питаєте, це, звісно, тривожна тенденція, тому що якщо у вас є люди, які знають, що робити зі зброєю, і у них є певні підстави вважати себе ображеними чи цим режимом, чи попереднім режимом, чи взагалі ситуацією в Україні чи світі, дехто з них може починати вдаватися до цих ось протиправних дій.
Хтось зауважує, що на цьому фоні дії правоохоронців і їхнього керівництва виглядають цілком такими зваженими, логічними і на такому достатньо переконливому тлі. Правильно, так вони ці дії, ну, якби віддзеркалюються від такої ситуації, і таким чином керівництво правоохоронних органів здається, ну, доволі хорошим політичним гравцем. Чи у вас є такі якісь зауваження, застереження? Ну, ви зрозуміли, про що я кажу, так?
Так, я зрозумів. Тут я зазначу тільки одне. Більшість ситуацій, які ми можемо назвати як критичні, знов-таки англійському це було emergency, так? Вони повинні бути проаналізовані і винести судження про ці ситуації, а в тому числі і про те, як діяли ті чи ті відповідальні особи ці ситуації, тільки по її завершенню. Ну і від тобі, да, що відбувається операція на серці, хірург 4 години стоїть це і робить, і десь на 3-й годині, коли він там, наприклад, зашиває певний клапан, видається, що все добре, він класно тримає ситуацію під контролем, хворий під наркозом, все, пацієнт під наркозом, все добре. А потім, да, 4 години пройшло, і виявилося, що а він помер. Тобто от 3 години все було добре, а на 4-ту годину сталася трагедія. До чого я веду? До того, що так само і у випадку з терористичними актами ніколи не можна займатися таким, скажімо так, легковаженням і вважати, що а все минулося, або органи правоохорони роблять все добре. Тільки по завершенню, а більше того, я хочу підкреслити, що завершення не означає, що ось тут і зараз цього злочинця скрутили. Можливо, у нього є поплічники, можливо, за 3 години вони почнуть свою активність десь. Тільки по завершенню цієї ситуації, коли в Луцьку, повертаємося до нашого конкретного кейсу, буде спокій 24 години, тоді вже можна говорити про те, чи гарно, чи вдало діяли правоохоронців. Уявіть собі ситуацію, зрештою, щоб закінчити цю свою думку, що насправді зараз це робиться для того, щоб відволікти правоохоронців, а зараз не в самому Луцьку, а десь в якомусь районному центрі Луцької області, Волинської області, відбудеться якийсь масштабний теракт. Що ми тоді скажемо про, як ми тоді винесемо судження про діяльність правоохоронців? Тому тільки по завершенню.
Так, я розумію, про що ви говорите, але я радше мала на увазі піар очільників правоохоронних органів на подібних ситуаціях, як ми, в принципі, вже бачили з історіям з мостом метро, коли в нас там і вертольоти були залучені, і все коментувалося у такому режимі досить оперативному. Ну, і можна згадати, насправді, ситуацію з розслідуванням резонансних політичних вбивств, як то історію з вбивством Павла Шеремета і тим, як триває розслідування, які є питання у журналістів до дій правоохоронців і таке інше. Я маю на увазі піарну складову радше.
Ну, тут, знов-таки, давайте говорити прямо про те, що це будь-яка ця надзвичайна ситуація, це складний момент для суспільства і для тих агенцій, які в цьому суспільстві діють. Тобто я маю на увазі, що в піарі немає нічого поганого. Зрештою, піар – це спосіб донести до непосвячених, а що взагалі відбувається. Ну, і звісно, що агенція робить це по-своєму, преса робить це по-своєму. Зрештою, якби у терористів були поплічники, у цьому конкретному парку вони теж робили це по-своєму. Тобто, до чого веду? До того, що піар, як такий, немає нічого поганого. Що мене більше турбує, що часто за цим поздоровчим піаром, що ми все робимо добре, ми встановлюємо або встановлюємо істину, або запобігаємо якимось поганим подіям. Зрештою, потім виявляється, що процесуально ось те, що можна понести в суд, те, за що можна реально засудити тих чи тих гравців, виходить, що є дуже мало. Згадайте, наприклад, симуляцію вбивства одного
журналіста Аркадія Бабченка.
Абсолютно вірно, я маю на увазі його. Або іншу справу, коли з мінометів з Труханового острова начебто збиралися обстрілювати Верховну Раду. Так, тобто до чого йду? До того, що в той момент, коли органи правопорядку про це повідомляли, видавалося, що вони відкрили якусь дуже важливу справу, вони зробили дійсно суспільно важливу річ. А потім справжні наслідки цього, ну таке, або були не повідомлені, і знову-таки це можуть на це мати певні причини, або насправді не було чого повідомляти, і це дійсно виявилося лише порожнім піаром. Тому так, ця проблема існує, звісно.
Іван Гомза, кандидат політичних наук, доцент кафедри публічної політики та врядування Київської школи економіки, був з нами на телефонному зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.